Poslanica papeža Benedikta XVI. Je v tej vrsti že 44, mislim, ne njegova, temveč poslanice pišejo papeže zadnjih 44 let ob katoliškem, tudi svetovnem dnevu miru, ki je 1. Januarja. Letos si je papež izbral za temo versko svobodo, versko svobodo kot pot miru. Verjetno ni bilo naključje ali pa ni bilo brez pomena, da je to poslanico namenil ravno temu vprašanju verske svobode in da na začetku omenja nekatere dežele, še posebej Irak, kjer so kristjani bili kar številčno pomorjeni v zadnjem času. No, ravno kar danes jutri sem na STA videl našo zopet novo novico, da so letos čez božične praznike islamisti, da so islamisti to prevzeli nase poboj 80 kristjanov v Nigeriji. In to je moja prva misel, prvi poudarek ali pa prva zanimiva misel iz te poslanice, ko pravi papež na strani 6, kristjani so danes tista verska skupnost, ki doživlja največ preganjen zaradi svoje vere. Krščanstvo torej označuje papež kot najbolj preganjeno vere in ljudje, največ kristjanov je tistih pač, ki trpijo, ki izgubljajo življenje zaradi svoje vere. Verska svoboda, poudarja papež, ni kakšna obrobna človekova pravica, ampak sodi med najbolj temeljne človekove pravice in uporablja tudi tisti izraz, ki ga srečamo ne samo pri Janezu Pavlu II., ampak pri številnih teoretikih o človekovih pravicah, ki vsi po vrsti poudarjajo, da je verska svoboda neke vrste lakmusov papir. Se pravi, tisto področje, kjer se preverja in pokaže splošno stanje in splošno spoštovanje človekovih pravic v neki državi. To se mi zdi zelo pomembna misel. Tisti nasprotni pojavi, s katerimi se papež ukvarja, to sta z ene strani verski fanatizem in verski fundamentalizem, ki je nestrpen do drugače verujočih. Z druge strani pa prav tako, kot pravi, agresivni sekularizem in z njim povezana nestrpnost do Boga in do slehernega izražanja vernosti. Se pravi, tudi v zahodnih deželah domovini sekularizacije se lahko pojavlja njena skrajna oblika, sekularizem ali kot to drugače rečemo laicizem. Papež na drugem mestu v svoji poslanici razlikuje med laičnostjo, ki je sprejemljiva, ki je normalna, laičnost od države, druga stvar je pa seveda laicizem, ki je pa racionalistična ideologija. Četrta misel, ki bi rad v tej zvezi poudaril, je, in to je rečemo, večji del te poslanice, poudarek na človekovem dostojanstvu. Ko papež utemeljuje pravico do verske svobode, jo izvaja iz človekovega dostojanstva. Kaj to pomeni? Človek je moralno bitje. Zato ima pravico, in to temeljno pravico, da živi v skladu s svojo vestjo. In če ne more živeti v skladu s svojo vestjo, če ga okolje prisili, da ne more biti scela tisto, kar je, da mora del svoje identičnosti prikrivati, skrivati, ali celo nekako v sebi potlačiti, ali se celo neki svoji identiteti odpovedati, je to seveda v najvišjem nasprotju z dostojanstvom človeka kot moralnega subjekta. In zato je verska svoboda najbolj temeljno povezana ravno s človekovim dostojanstvom, se pravi z dostojanstvom človeka kot moralnega subjekta. To je, lahko rečemo, glavni poudarek te poslanice utemeljitev verske svobode na človekovem dostojanstvu, zaradi česa ima potem človek seveda pravico, da tudi v svojem javnem življenju, tudi v svojem nastopanju, v svojem delovanju, ne samo v svojem privatnem delovanju, recimo kot podjetnik, ampak tudi v svojem političnem delovanju, v svojem družbenem angažiranju, nastopa kot to, kar je. Če je kristjan, kot kristjan, če je do drug, kot do drug. In zato pravi papež zelo pomembno na strani 14, Tudi družba kot izraz osebe in njenih konstitutivnih razsežnosti mora živeti in se organizirati tako, da bo omogočala to odprtost v presežnost, ki jo ima seveda verski človek. Se pravi, da ni človek prisiljen v svojem družbenem življenju to enostavno v sebi zamolčati, potlačiti, prikriti ali se celo odpovejati. Da sem lahko posod, kjer sem to, kar sem. To se mi zdi izredno bistveno. In seveda, kot posledica tega, peta misel, oziroma šesta misel, zato verska svoboda ni povezana s skepticizmom ali pa z relativizmom. Ne? V tem smislu, češ, veliko krat kdo misli, da je svoboden in strpen samo tisti človek, ki je skeptik. Zdaj, tisti, ki pravi, vse ni važno, kaj je res, vse vprašanje, če je sploh, kaj je res. Ali pa vsak ima po svoje prav, torej vsak ima po svoje prav in zato so vsi dobrodošli, vsi enako dobrodošli. Ni treba zavzeti tega notranjega, relativističnega ali pa skeptičnega stališča, da je človek lahko strpen do drugih. Ima lahko svoj prav in vendar spoštuje dostojanstvo drugega človeka. In seveda, zadnja sedma misel, Papež poziva vse velike voditelje, voditelje velikih verstev k dialogu in k medsebojnem spoštovanju, zato, da bi na ta način prispevali k verski svobodi vseh članov svojih skupnosti.